Hoxe marchamos ata o Concello de Brión, ata o Instituto IES de Brión, porque este centro escolar, dende hai uns anos xa, ven desenvolvendo distintos proxectos moi interesantes. Por exemplo, deseñaron xa no 2009 prototipos de cociñas solares, invernadoiros ou cubertas. Tamén deseñaron propostas innovadoras no eido da robótica. O centro incorporouse a distintos certames, resultando recoñecidos. Nos últimos tempos, ademais, participaron no Galiciencia de 2016 e tamén resultaron galardoados co primeiro premio no concurso de talento digital Disco Summit. Tamén gañaron o primeiro premio de robótica nacional por un traballo de recoñecemento facial. Falamos coa profesora Luz Ramos, que se encarga un pouco de todo isto, e tamén cunha das alumnas. Primeiro, coa mestra que xa nos atende outro lado de teléfono. Luz, como está vostede? Moi bos días.
Hola, bo día.
Bueno, como empezou todo isto? Porque xa no centro viñades, entendo, desenvolvendo traballos prácticos, pero como se dá un pasiño máis alá?
Pois sí, realmente vimos desenvolvendo traballos, traballando por proxectos, no que se base a aprendizaxe basada por proxectos no centro desde 2009. E realmente facemos traballamos desde varios departamentos en función do proxecto, con traballos prácticos. Ahora, digamos que o salto foi a participación fora do centro, pois en concursos, convocatorias, en feiras, nalgunha feira de proxectos. Eso ocurriu a partir de 2014, principalmente. Uh-huh. O que intentamos é que o alumnado poda ver outros proxectos de outros centros e un pouco que den ese salto a fora do centro, a poder expoñelos, porque o que vemos claramente é que eso é moi motivador para o alumnado.
Claro.
O poder compartir o seu traballo, que realmente son moi capaces de facer, de crear cousas diferentes que gustan, e para eles supón un reto, para nós como profesorado supón un reto.
Claro, dende logo. Notas entón que están máis motivados os rapaces cando hai un proxecto desta envergadura, non?
Nos o plantexamos, ao longo do curso vamos plantexando cousas que van xurrindo e vamos vendo un pouco como respiran, non? Frente a convocatorias, algunhas, sobre todo potenciamos algunhas que nos parecen máis interesantes en función dos contidos que temos que llevar á aula. Na medida que podemos, intentamos que se traballen desde varias materias, como foi no último caso. E a idea é poder traballar contidos aproveitando pues, os objetivos que plantexa tamén a convocatoria, e combinar un pouquinho, non que supoña un traballo extra, uh-huh. ainda que a veces tamén o supón.
Claro.
Supón pues, extras, vir algunha tarde para preparación, para ultimar, por exemplo, no tema da robótica, sempre nos supón un traballo extra pola tarde. Pero a idea é que, sobre todo, que os motive. E eso sí que o notamos, desde que vemos estos saltos, sí que notamos a motivación do alumnado, incluso se nota este último ano, pues, a matrícula en materias que están relacionadas co tema e demais.
Uh-huh. E como é o proceso de creación? Pero, tedes unha idea innovadora ou aportan os alumnos na aula, pero hai que levarla a cabo, claro.
Claro, moitas veces se abre, se hai unha convocatoria concreta que nos creemos que nos permite traballar contidos de aula, bueno, pois a plantexamos e intentamos modelarla. Hai un primeiro proceso de tormenta de ideas, uh-huh, para abordar esa convocatoria, e despois se vai encaminhando. Hai veces que a convocatoria é moi concreta, uh-huh, que é moi concreta, e entón xa se marca totalmente o que tens que facer e por onde tirar. O que pasa que, bueno, se pretende pois aportar algo diferente na medida que podemos. Eso depende moito de como se enfoque o proxecto. En primeiro de bacharelato, por exemplo, que si xa llevamos tempo, aí estudamos bastante o perfil do alumnado para plantexar proposta, e a veces se parte dunha proposta inicial que nunha semana se modifica. Uh-huh. Vale, nos ahora estamos pois eso, no proceso de empezar con un novo proxecto que en principio facemos como proxecto de centro, e despois vemos si se pode encadrar pois nunha feira de proxectos, por exemplo, que si xa estamos convidados a participar.
Uh-huh.
Aí vai o proceso, depende un pouquiño de pois de si algo xa ven moi marcado desde o exterior ou non.
E en que estades inmersos agora?
Pois agora nun proxecto interdisciplinar, o de primeiro bacharelato, onde non son pequeniños proxectos en aula, senón onde intentamos que todo alumnado participe nun único proxecto. Vale, desde dúas, tres materias, depende un pouquinho do proxecto. Pero intentamos presentar algo que sexa, que supoña para nós un reto, que neste caso, bueno, pues intentaremos tirar polo tema de programación novamente, porque acabamos de recibir tamén material relacionado para poder impartirlo, e entón sacarlle un pouco de rendemento o material que acabamos de recibir. Ver como podemos plantexar unha proposta que sexa un pouco innovadora con respecto ao que hai.
Bueno, pois creo que tes o teu carón, non? A unha das alumnas participantes en todos estes proxectos.
Sí.
Pois
sí.
Se me pasas, agradezo cho.
Perfecto.
Graciñas, Luz, unha aperta.
Unha aperta.
Hola.
Hola, Carmen Trigo Cobas eres, verdade?
Sí.
Que tal, como estás, Carmen? Encantada de saudarche.
Igualmente, gracias.
Bueno, primeiro quería che preguntar, en que participaches ti, en que proxectos?
Eu, dende o ano pasado, eu curso a materia de TIC e de tecnoloxía, e participei en todos os proxectos, a verdade.
Sí? E que fixeches?
Pois eu neste último dediqueime totalmente, prácticamente, á información, á búsqueda de información, pero eu creo que o noso punto forte é o código, porque a diferencia dos outros finalistas, eles fixeron-no mediante plantillas e nós creámolo de cero.
Non sei se... Porque ti que estás cursando?
Eu primeiro de bacharelato.
Primeiro de bacharelato. E o resto dos teus compañeros están tamén implicados nestes proxectos?
Sí, tamén están implicados, e incluso os de cuarto da ESO tamén traballaron as imaxes.
Porque estásme falando dunha páxina web, non?
Sí, é unha páxina web con estilo do que se diría unha páxina de Wikipedia.
E que información atopamos nesa páxina?
Bueno, está a información de cinco mulleres actuais moi importantes para o ámbito tecnolóxico. A idea é prácticamente esa, mostrar que as mulleres teñen a mesma importancia ou incluso máis, e son tan capaces como os homes de facer o mesmo nos mesmos, en todos os ámbitos.
E canto vos levou de tempo pois poñelo en práctica?
Pois aproximadamente, pois diría dúas semanas, porque, bueno, entre clases e incluso algunhas veces na casa, porque, bueno,
claro,
non dá tempo a todo.
Claro. Non sei se estás a traballar noutros proxectos agora ou ides traballar noutros proxectos tamén dentro da asignatura.
Home, eu espero sempre traballar en máis proxectos, non? Que é o divertido, fin ao cabo. Pero sí, eu creo que vamos a participar. En tecnoloxía xa temos pensado facer un proxecto aí con toda a clase. En TIC, pues, supoño que tamén.
Carmen, unha pregunta así un pouco máis persoal, pero xa me dirás ti. Non sei se tes decidido o teu futuro ou se ves nisto da robótica ou novas tecnoloxías, pois unha posibilidade laboral.
Pois por que non? A verdade é que eu actualmente non teño nada claro, pero non quero cerrar ningunha porta. Eu creo que esta é unha idea como outra igual de boa. E ademais,
claro,
pois tampouco se me dá tan mal, non?
Pois seguro que non, porque se sodes gañadores de tantos premios, seguro que mal non se vos dá.
Sí, pues a verdade que estamos moi agradecidos porque sempre estamos aí entre os mellores e tal, eu creo que é un gran recoñecemento para o noso traballo.
Claro que sí. Pois, noraboa, por suposto, dende a Cadena Cope tamén os rapaces, os alumnos que estades traballando tanto, tanto neses certames, e a seguir adiante. De acordo, Carmen. Graciñas
vale.
A ti.
Chao.